Hei, og velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Mitt navn Morten Galaasen, og I dag så skal vi innom noe for meg veldig kjent, med en for meg ganske ukjent, for vi har en helt ny gjest I form av deg, Mats Skauge. Velkommen.
Jo, takk.
Du jo ukjent for meg I den grad, eller på den måten at du har jo ikke vært med på episode før, men vi har jo hatt en god del kommunikasjon I bakkanaler, og du har jo skrivet litt på pyropivo.com. Men for de som ikke kjenner deg, hvor begynner vi? Hvem Mats Skauge?
Jeg en 31-åring fra Halden. Der det jo Kvikk Halden som laget, da.
Ja.
Så jeg pleier å si at Halden den svakeste fotballbyen I Norge etter folketall. Selv om nå det jo kanskje Oslo, da, som faktisk
Jeg skulle til å si inkludert Oslo.
Ja, det faktisk enda svakere. Det kommer litt an på hvordan man definerer det. Men Oslo vel omtrent den svakeste fotballhovedstaden I Europa, som befolkningsmessig. Men det jeg tenkte på var at etter etableringen av den her hovedserien I Norge, landsserien, var vel på 40-tallet, 48 eller noe sånt, så da Halden den største byen, bortsett fra Arendal, som aldri har hatt et lag på øverste nivå.
Ja, Kvikk har aldri vært oppe det.
Nei, det vil si de var jo blant landets beste I 1910 og 20-årene. Som Dag Solstad spør I den Halden-romanen som heter 25. septemberplassen, så spør han «Hvem glemmer vel 1918 da Kvikk tok cupen?»
Ja, ja det tror jeg vi alle husker.
Ja. Neida, så grunnleggende sett så jo Kvikk Halden-supporter. Og for deg som fula av mann, så det jo en del paralleller faktisk da. Eller I hvert fall berøringspunkter. Jeg vet jo han Uranik Seferin, dette unge talentet, har vel, gikk vel fra Kvikk til LSK I sin tid.
Ja, som 17-åring. Begynner å bli et par år siden. Vi venter fortsatt I spenning på hva det skal bli av han.
Ja, men ja, og så har det vært en del trenerutvekslinger også. Vet jo han ungdomstreneren Jørgen Lacour har vel gått gjennom klubben. Ikke minst Arne Erlandsen var nettopp hovedtrener I Kvikk, og aller morsomst jo en som heter Ronny Mathisen. Han ble jo hentet til LSK som hovedtrener som 26-åring, tror jeg, med eneste trenererfaringen hans var vel Paulsbo fra ID I Halden fra 6. divisjon.
Ja.
Men han tok jo da over faktisk LSK, tok de opp til øverste nivå I 74 da. Var vel tidenes mest overlegne seriegull på nivå 2 I Norge, så det må jo være den mest spinneville og dristige treneransettelsen I norsk fotballhistorie, altså en komplett uerfaren ung gutt får altså ansvaret for ja, personligheter som Tom Lund og Frank Grønlund og Erik Karlsen og så videre.
Nei, men vi startet dette her med å spørre hvem du? Og du har jo allerede nå avslørt at du en mann med evne til å sette deg inn I ting. Og det betyr jo også at du jo ikke en uutdannet og ubehøvlet ung mann, Mats.
Nei, jeg etter å ha spilt på Kvikk Halden noen år da, opp til A-laget som 19-åring, så flyttet jeg til Trondheim for å studere såkalt idrettssosiologi da. Og der krysset jeg etter hvert veier med Arve Gjelleseth, som sikkert en kjent mann for lytterne.
Ja.
Det har vært en gjenganger I podden. Så vi ble ganske nære etter hvert da. Og han anbefalte meg å søke meg til Bodø for å skrive doktorgrad innenfor idrettssosiologi.
Og det har du gjort?
Det har jeg gjort, ja. I Bodø så det et sånn miljø for det. Altså samfunnsvitenskapelige perspektiver på idrett I stort. Da. Ledet av en som heter Anne Kjøndal. Så det veldig fint, så der har jeg blitt værende.
Ja, både fysisk og etter hvert følelsesmessig. For du sa jo du Kvikk Halden-fan, men det ikke bare Kvikk Halden som gjelder?
Nei, det virker litt sånn suspekt da, å være søring og være Glimt-supporter også. Kanskje særlig nå etter disse eventyrårene som har vært. Da. Men nei, noe av det første jeg gjorde når jeg flyttet til Bodø I oktober 2018, det var jo å kjøpe sesongkort på Aspmyra.
Oktober 2018, ja. Det god timing for å begynne å gå på Aspmyra.
Ja, jeg har stort sett vært på alle kamper siden, og jeg tror jeg kan telle på en hånd antall tap jeg har sett på disse 5 årene.
Ja.
Så det litt spesielt. Nei, men jeg måtte jo utforske klubben og lag og kulturen som fotballinteressert. Da. Men det har vært en helt surrealistisk reise, sånn sett. Det har klaffet ganske bra med da jeg kom til byen, faktisk. Så nei, i starten så var jeg litt sånn på utsiden av supportermiljøet og satt gjerne på feltet ved siden av og sånn. Men klart etter hvert som man går mer på pub og kommer i praten med folk, så blir man jo suget inn i det. Så nå anser jeg meg som grunnsupporter.
Ja, det tror jeg virkelig på, for du har jo ikke bare møtt folk på puben og hatt noen overfladiske samtaler. Du har gått dypt inn i materien også som privatperson.
Ja, det jo kanskje ryddig overfor lytterne å opplyse om at jeg er talsmann for det organiserte supportermiljøet i Bodø, da, som heter G-feltet. Ja. Og jeg sitter i supporterstyret der. Og bakgrunnen for at jeg ble valgt inn sånn sett, det var vel egentlig at jeg hadde forsøkt å skrive en del i lokalavisen om supporterkultur. For det jo ikke bare denne sportslige oppturen som har klaffet for mitt vedkommende med ankomst i byen. Det har også vært mye konflikt mellom klubb og supportere som jeg synes er veldig interessant. Det jo fotballkultur og supporterskap som det jeg mest interessert i sånn faglig sett.
Ja.
Så det har egentlig vært full klapp sånn sett også. Da. Så jeg har prøvd å belyse en del av disse konfliktene i lokalpressen. Og da, når man viser engasjement, så blir man jo fort valgt inn i ting. Så da sa jeg ja til det.
Ja, så jeg skjønner jo at de har ville ta deg med på laget, for det jo... altså, Glimt har jo blitt beskyldt for å bli for store for fort. At man på en måte ikke har hatt kapasiteten til å også følge det at supporterskap og supportermiljøet blir større og kanskje noe mer uregjerlig, uhåndterlig da, for klubben enn det de har vært vant til å gjøre. Og det har jo kommet ganske tydelig fram i en del situasjoner angående blussing og ultras, hva skal vi si, ultraskultur, som har vært mer synlig, som klubben kanskje ikke har vært så glad for, går det vel an å si. Og der må det jo være fint for dem å ha en nyanserende stemme og faglig røst som deg med på laget.
Ja, jeg håper så. Jeg tror det veldig stort potensial for å få til ting, da, fordi supportere har kanskje vært litt misforstått, både i lokalpressen og kanskje i klubben også. Så det det å prøve å få litt mer sånn nyansert syn på hva supportere er, at det først og fremst det en ressurs og ikke et problem og sånn. Det tror jeg kan være nyttig, og så det er klart, det jo større interesse rundt klubben enn noensinne, så da burde jo også potensialet for å få til noe bra være større enn noensinne, da. Det i hvert fall sånn jeg har tenkt.
Ja, og så det jo sammenfallende med at Glimt-supportere, både de som aktive på ståfeltet, men også sittefolk, har jo vært Europa rundt og sett andre, større, mer etablerte klubber, hvordan de gjør det på sine tribuner, hvor mye støy det kan bli og sånn. Det må jo være inspirerende for både deg og de tusenvis av andre som har vært ute på tur.
Ja, en ting jo inspirasjon til selve supporterkulturen, men klart en annen ting jo at det har vært veldig sånn nettverksbyggende for supportermiljøet i Bodø, at det har kommet veldig mange flere til, og veldig mange har vært på Europatur og sånn, gjerne flere ganger da, de siste årene, og klart det bygger jo kultur det, så det har nok vært helt vesentlig i utviklingen da.
Ja, og nå vi jo egentlig inne på en god sånn bro over til det episoden egentlig skal handle om. For du har jo nylig vært på nettopp en slik tur, og ikke til et hvilket som helst sted, men til min kanskje favorittby i hele verden, nemlig Istanbul. Hvor du fikk se ditt kjære Bodø Glimt håndtere et Besiktas i krise på mesterlig vis. Vi skal jo selvfølgelig gå gjennom denne Istanbul-turen din i ganske god detalj, men i tillegg til den turen og den borteseieren, så skulle uka bare fortsette med oppturer etter hvert, for da du kom hjem fra Istanbul, så var det mer fest.
Ja, det var vel en sånn klassisk hviledag imellom, men så var det jo denne gullfesten på søndag, så det vel sånn oppsummert den mest sånn innholdsrike fotballuken i fotballlivet mitt, så vi får ta det litt steg på steg.
Vi får gjøre det, men har du vært på mye av de borteturene de siste årene i Europa? Eller var det noe med Istanbul som spesielt motiverte deg til å dra?
Ja, både og. Jeg har vært på noen turer, men ikke i nærheten av på så mange som mange andre. Da. Jeg var begge gangene i Roma, og jeg har også vært i Zürich 2 ganger. De måtte jo spille mot Lugano også i Zürich.
Var det Letzigrund ganger 2 da?
Ja.
Forferdelig stadion.
Ja, forferdelig stadion. Jeg synes det kule ultras der, da. Men,
ja, ikke, med, ikke mot Lugano.
Nei, ikke mot Lugano. Men Zürich synes jeg har en ganske spennende kultur. Mm. Altså, jeg har vært på noe, da. Men Istanbul liksom... Det, den var på lista mi. Mm. Over steder jeg har lest om og sånt, som jeg ville oppleve, da. Ja. Så, nei, det var jo den kombinasjonen at det var både en viktig kamp og et interessant sånn fotballkulturelt sted. Så noen opplevelser og muligheter jo bare for gode til å la passere uprøvd.
Ja, ikke sant? Og nå snakker du virkelig mitt språk her. Jeg vet jo at det var en del som dro ned for eksempel på onsdag og hjem igjen på fredag, og selv om de også har fått den fotballopplevelsen og kampdagsopplevelsen som du gjorde, så er det... Jeg føler deg litt som bortkastet mulighet, da. Men du grep denne muligheten med nebb og klør, for du var borte i dagevis. Vi kan gå litt gjennom fra starten her. Du dro allerede på mandag. Hvordan kommer man seg fra Bodø til Istanbul på enklest mulig vis på mandag?
Ja, først så kan jeg jo si at grunnen til at jeg ble så lenge jo at jeg har muligheten til det også. Mm. Jeg har jo sånn fast vitenskapelig stilling i akademia, så da man ganske privilegiert da. Jeg kan stort sett bruke arbeidstiden min som jeg vil, og som du skjønner så blir det en del fotball.
Det liksom du, du kan kalle den turen her faglig påfyll, kan du ikke det?
Ja, jeg kan forstå det, altså. Så det liksom blanding av business og pleasure, da. Men jeg kan, så lenge jeg på en måte møter på mine egne forelesninger, så kan jeg organisere tiden min ganske fritt, da. Så det var veldig heldig sånn sett. Nei, jeg pakket jo med meg et sånn Glimt-skjerf og satt meg på flyet med denne When We Were Kings-episoden om Besiktas, som jeg anbefaler alle å høre. Og så tok jeg også med meg en bok som jeg var anbefalt fra en britisk antropolog som heter John McManus, som har skrevet en bok fra 2018, er det vel, som heter Welcome to Hell, In Search for the Real Turkish Football. Og så snakket jeg litt med deg og fikk noen råd, da. Så det var jo også nyttig. Det trenger ikke å være så dyrt. Jeg tror jeg fikk både flyreise og Airbnb-opphold for disse 5 dagene til 6000 norske. Da.
Det er jo helt greit.
Ja, det var ikke så dumt det, altså.
Og det er ikke den dyreste byen å oppholde seg heller, skal man høre. For vi snakker om svak krone, men... We got nothing on them, for å si det pent. Men da håper jeg også at du hadde fått med deg sånn, områder å bo i, at du ikke havnet i det mest turistifiserte, men fortsatt sentralt.
Ja, det får jo du bedømme, da. Men altså, etter ankomst Istanbul og en alt for rask taxitur, selvfølgelig, så kom jeg jo til denne Airbnb-leiligheten som ligger da ganske sentralt ved Galata-tårnet.
Ja, perfekt.
Ja, så det er et, hva skal vi kalle det, sånn senmiddelaldersk 1300-tals steintårnaktig koloss.
Ja.
Som da ligger ikke overraskende i det distriktet som heter Galata, da.
Nei.
Og i dette boområdet så ligger også det gyllene horn, som kanskje noen kjenner til.
Det er, og, altså, for de som ikke kjenner til det, så er jo Istanbul... grovt sett delt inn i tre. Du har jo den europeiske og asiatiske siden som deles av Bosporos-stredet. Men den europeiske siden er også delt av det gyllene horn, som er en vannvei som går innover og deler den europeiske siden i det historiske som ligger sør, og det er fortsatt ganske, men mindre historiske som ligger nord, og det var rett der du var da.
Ja. Nå bodde jeg cirka 5 minutter unna denne Galata-broen, da. Som nettopp går over til denne inngangsporten til det mer sånn historiske Istanbul med den Yenikami-moskeen og ikke trangt unna disse Hagia Sofia og den blå moskeen og sånn også.
Stemmer.
Ellers så lå denne leiligheten sånn 1 minutts gange unna denne hovedhandelgata, eller hovedturistgata kan man kanskje kalle det, denne Istiklal Kadesi.
Ja, Karl Johan.
Ja, det, vi kan kanskje kalle det Karl Johan, ja. Det, Og like ved Karl Johan, altså der min leilighet lå, den sidegaten som, det var en sidegate fra Karl Johan på en måte, så ligger jo der Karl Johan på en måte svingte til min avstikkervei, da. Så lå de store portene til Istanbuls mest kjente skole, eller i hvert fall en av de mest kjente, nemlig hjemmet til Galatasaray.
Ja.
Nemlig da Galatasaray-gymnase, eller... den gang så helt det vel Galata Sarai Tor eller noe sånt. Ja, det... Så på en måte Galata-området pluss dette Sarai som betyr palass eller noe sånt.
Ja, palass eller slott. Ja. Og dette var jo da en eliteskole. Tror den var stiftet av franskmenn faktisk I utgangspunktet. Ja. Uten at jeg helt sikker på det, men I hvert fall veldig sånn overklasse snobbete greie. Og Galatasaray-klubben kom jo ut derfra.
Ja, så det vel denne gymnasiekoblingen som får Fener og Besiktas fans til å på en måte sette en sånn aristokratmerkelapp på Galatasaray da. Mm. Det vel litt sånn, det vel en sannhet med modifikasjoner, men opphavet jo der. Men klart, ja. Supporterdemografien nok ganske lik de andre to av de tre store.
Ja, så både den type forskjeller og geografisk også I stor grad egentlig viska ut de siste 118 årene cirka siden de første klubbene ble stiftet. Ja. Så nå det helt vanlig at folk I samme familie holder med forskjellige av de tre klubbene også. Altså ikke 100% vanlig, men heller ikke uvanlig.
Nei. Nei, disse skoleportene var jo interessante. Jeg visste faktisk ikke at det var der, men jeg forbandte med noe annet, nemlig disse terrorhendelsene som har vært. Da. Mm. Det var vel I 2015 at det var et sånt bombeangrep fra ISIS og noen kurdiske militante grupper der.
Ja.
Og ikke minst året etter var det vel, så sprengte jo en selvmordsbomber seg I luften like ved en gruppe turister der.
Mm.
Så jeg hadde sett det på nyheten, men jeg koblet ikke faktisk at det var Galatasaray-skolen med en gang. Da. Så det var like Nei, det, at det var like ved.
Det skikkelig sprøtt når man ute og reiser og bare plutselig uten at man har planlagt det, så dukker det opp et eller annet ja, historisk signifikant eller noe du kjenner til sånn helt ut av det blå.
Ja. Nei, så det var en sånn første observasjon den første kvelden der, eller så gikk jeg ikke så mye rundt da, det var mer å komme seg I bingen og få seg litt støvn. Mm.
Ja, man kommer ofte ganske sent fram til Istanbul, I hvert fall hvis man ikke starter reisen I Oslo.
Ja, det jo ganske lange reisedager for oss som ikke bor på det sentrale Østland.
Ja, men dette har du valgt selv, Mats, så...
ja da, så ikke klage.
Men altså første fulle dagen, da vi kommer til tirsdagen, den blir mer innholdsrik.
Ja, jeg startet de fleste dagene med litt jobb, da. Altså skriving og litt kaffe, bare for å spare på litt mail og få unna litt ting. Så jeg kan kalle det en slags arbeidsreise på en måte.
Ja.
Men så var det ut og utforske byen. Da.
Mm.
Så ved lunsjtider omtrent, så bar det jo da til denne bysantiske... katedralen I Sofa.
Ja.
Så den hadde du på forhånd fortalt meg sånn kortversjonen historisk om, da, men du kan jo kanskje utdype litt der.
Ja, så det jo... Den ble bygget på, jeg lurer på om det 400-tallet av bysantinerne, som en katedral, som du sier. Tusen års tid etterpå så kommer jo Mehmet Erobreren I 1453 og tar over byen. Gjør... Altså, det har vel blitt sagt at han kommer inn I byen på en mandag, og innen torsdag så Hagia Sofia blitt en moské. Noe sånt. Så den ble tilbrakt de første cirka 1000 årene som katedral, de neste 500 pluss som moské, og så ble det da etter hvert med Atatürks vestlige reformer på 1900-tallet gjort om til et museum, før da Erdogan igjen har gjort det til en moské for ikke mange år siden. Så den har jo hatt en reise og jo antagelig det mest spektakulære bygget jeg noensinne har vært inne I.
Ja, det spektakulært. Altså, det går vel også rykte om at det noen sånne vikinginskripsjoner oppe I andre etasjen der, men det fikk ikke jeg tilgang til. Da.
Nei, for det var tilgjengelig da dette var et museum. Da kunne det ferdes fritt, og det jo noe av det som gjorde det kult I sin tid, var måten man kom seg opp en etasje på også, for det jo... Ikke tradisjonelle trapper nødvendigvis, men mer sånn katakombeganger og sånn, som I seg selv var kule å gå I. Og I andre etasjen der, på en av de balkongene, så det noe sånn som Halvdan var her, eller et eller annet sånn superbanalt rissa inn med runer av en viking som da besøkte Miklagar, som de kalte det, for ja, pluss minus 1000 år siden. Men nå som det moskeen, så det vel bare nedi, håper jeg, I første etasjen, at man får bevege seg.
Ja, det spektakulært.
Mm.
Altså, tvers over gata der så ligger jo da den blå moské også.
Mm.
Jeg brukte ikke like mye tid på den blå moské egentlig. Det var litt sånn litt mindre spektakulært, synes jeg da.
Ja, den er jo en fet moské, men sammenlignet med Hagia Sofia så blir det veldig det blir jo en nedtur. Og så det jo faktisk den blå moské jo superberømt over hele verden og har derfor mye lengre køer og sånn, men det finnes en god del moskéer i byen der som kan konkurrere faktisk med størrelse og hvor flott den da, uten at det i nærheten av de samme folkemengdene og sånn rundt det.
Så da, men jeg tok lunsj da mellom disse moskéene da, på en sånn takterrasse restaurant som så innbyten ut der.
Mm.
Så det var jo min første opplevelse med sånn mese og tyrkisk te, og det koste jeg meg.
Mm. Var det noen spesielle meser du beit deg merke i?
Jeg husker jeg ikke i farten, men det var jo...
Du startet ikke med hjernesalat?
Nei, jeg tror de som serverte meg skjønte at dette var min første erfaring med det, så de var veldig sånn, skulle høre hvordan det var og hva jeg visste om det fra før og sånt da. Så det var veldig sånn gjestfri på den måten, men nei, jeg likte det godt uten at jeg hadde noen favoritt. Det blir kanskje litt å dra det litt langt at jeg hadde en favoritter. Der satt jeg og da ble jeg vitne til en sånn call and response bønderop mellom moskéene. Det var jo en interessant opplevelse.
Ja, for de skal jo starte til samme tid, men de har jo ikke nødvendigvis synkronisert klokkene sine. Så hvis man sitter på en høyde eller i noen gater mellom moskéer, så kan det bli ganske sånn usynkronisert stereo, for å si det sånn.
Ja, det var litt spesielt, ja. Så, sånn generelt så ikke min interesse for sånn bysantinsk arkitektur og sånn. Den kan nok tøyles, men det var fint å vandre i disse områdene og liksom kjenne at man en del av sånn... Det en slags historisk religiøs sus, da, om ikke annet, som man suger inn.
Mm.
Så det er noe spesielt med å være der.
Ja, det helt klart. Og du skulle ta en tur under jorda også? Uten at vi da snakker om T-banen?
Ja, det skulle jeg. Det kan jeg jo takke deg for. Da. Det var ganske godt gjemt. Men det lå jo bare 150 meter unna.
Mm.
Så etter lunsj så gikk jeg da til denne, hva skal vi kalle det, romersk antikke akvadukten eller noe sånt.
Ja, noe sånt.
Sternen. Mm. Ja. Yerebatan Saranici.
Ja. Brukt i en James Bond-film, hvor de har tatt seg en del friheter rundt hvor stor og omfattende den faktisk er. For da driver de og ror i en slags, eller padler en slags kano gjennom store kvartaler gjennom byen. Det nok ikke mulig i virkeligheten, men uansett ganske rått sted.
Ja, du tenker på den From Russia With Love, ikke sant?
Mhm.
Ja. Nei, det var ganske rått sted. Jeg forstod det, jeg prøvde å lese litt på disse informasjonsskiltene og sånn, og jeg forstod det slik at romerne bygde mange sånne akvadukter for å frakte vann fra fjerne kilder til byer og urbane senter. Og dette var på en måte den største av flere hundre, tror jeg, sånne sisterner fra antikken som ligger under gamle Istanbul bykjerne. Da.
Mm.
Så, nei, det var mye større enn jeg hadde trodd, selv om det selvfølgelig mindre enn man får inntrykk av i Bond-filmen. Da.
Så var jo du der i november, men jeg kan love deg at hvis man der i sommermånedene, så det veldig behagelig å ta seg en tur ned dit.
Ja, jeg snakket faktisk med billettvakten litt grann om det. Han mente at det var omtrent fire ganger så stor pågang i sommersesongen. Da. Jeg kan tenke meg at det et populært sted, rett og slett fordi at det behagelig å kjøre seg ned når det godt over 30 grader ute, men det klart, selv nå i november så var det jo over 20 grader da.
Ja.
Og jeg gikk i shorts, så det var jo faktisk, avkjøling var jo faktisk en sånn beveggrunn for at jeg også ville litt da. Så jeg kan bare tenke meg hvordan det på sommeren,
ja. Ja, men det tenkte jeg ikke på engang, altså høsten hadde ikke kommet lenger på dette tidspunktet da.
Nei, jeg har jo ganske lys hud også, så jeg måtte jo til og med bruke solkrem og Nei, det var sånn at man ble svett av å bevege seg ut, ja.
Ja. Nei, det, Det är en by man blir svettig nästan uansett när på året där för det är ju det är ja, få folk som är i bevegelse och få lyder och få intryck det är tryck hela tiden.
Ja, det är ett kok alltså men det är ju det mest fascinerande då. Det är lite koke. Nej man blir svett och böjer sig runt det märkte jag när jag gick vidare då från den undergrundssaken till för att få lite mat och då gick jag bort till Taksim. Och det var ju kanske det bästa mattipset du gav mig då. Det var den yes. kebaben på Drumsade.
Ja. Åh, den är så nylle.
Ja, då beställde jag den dubbla dana som du hade anbefalt mig då och det alltså vid första ögonkast så ser det ut som en sån relativt sliten gatusjappe med någon få sturslige bordplatser och sån trångt köken med ett par ansatte bara men det verden, det var definitivt den bästa och billigaste kebaben jag någonsin har spist alltså.
Ja, det är helt fantastiskt och det är som du säger det är en hjørnesjappe, ganska lite gatukjøkken. Men de har ju då öppen flamme, öppen grill, det har ju egentligen alla städer med respekt för sig själv i Turkiet. Men de tar ju då de bakar brödene själv. Så när du tar en beställer en rull så är ju det helt färskt och fint och så grillar du ju då dessa dana, det är ju en slags shish kebab, det är ju köttdeg på spyd. Griller det over åpen flamme, gjør det samme med noen av grønnsakene, og prikken over inn. De tar dette rullebrødet og klemmer på både kjøtt og annet, så det får liksom safter og krydder inn i selve brødet. Fyller det med fersk salat og i de tilfelle to ruller, eller to spyd mener, med kjøtt, og himmelen nærmer seg ganske kjapt da.
Ja, det är korrekt. Jag gav den anbefalingen vidare till andra glimt folk också då.
Bra.
Och de hade samma upplevelse som mig, så det var en säker vinnare verkligen så tack för den Morten.
Jo, nyligen och så är det ju mitt i utelivsområdet också, så det är du kan på en måte växla mellan drekking och äting genom hela kvällen.
Ja, det passar ju bra och apropå det, alltså apropå Taksim och Karl Johan och sånt så videre utover kvelden der, så da var min observasjon at disse stedene da, denne Handlegata, Karl Johan og Taksim Torget kanskje særlig var slags sånne kronjuveler i dette tyrkiske nasjonalistiske prosjektet og selvfremstillingen
ja.
Det var veldig tydelig at i alle store og mellomstore gater så var det vimpler og postere og, ja, og særlig to ting da. Det var det tyrkiske flagget og det var diverse presidenter
ja. Och det är ju intressant för jag har ju kommit alltså första gången jag var i Istanbul var tidigt 2009. Och då lade jag märke till med en gång att det var flagg överallt och att det var plakater och porträtter av Atatürk överallt. Men nu 14 år senare snart 15 så är det inte bara Atatürk man ser bilder av.
Nej, det var mycket Erdogan må jag säga. Jeg var litt usikker på om dette var representativt for Istanbul, for det hadde jo åpenbart med denne 100-årsmarkeringen å gjøre. Så min umiddelbare tanke var at dette nok var ganske spesielt for dette året. For det var liksom så ekstremt slående da, i hele bybildet. Altså, alle byens utsiktspunkt var tapetsert med sånne nasjonalistiske symboler. Og det var til og med informasjonsfilmer på Taksim-torget, nesten litt sånn propagandaaktige i formen.
Ja, så det kan godt være mer nå, ettersom altså, Republikken Tyrkia fyller 100 nå i 2023. Men det er alltid påfallende mye av både flagg og presidenter overalt i byen. Men det er nok på speed, ja, akkurat i år.
Ja, nei, altså, det var i hvert fall tydelig at dette nasjonalflagget er et veldig viktig symbol for mange tyrkere. Vi kan jo komme tilbake til hvordan det relaterer til en del sånne tragiske voldshendelser som har vært i fotballsammenheng. Da tenker jeg særlig på denne skjebnesvangre historien til noen Leeds-fans i 2000. Der sies jo flagget og har spilt en veldig stor rolle. Da.
Ja.
Så det kan vi komme tilbake til, kanskje.
Men
dette nasjonalistiske med Tyrkia, det tar meg jo til en sånn delvis relatert tankerekke, nemlig Erdogan i mer sånn fotballsammenheng. Det er det jo faktisk skrevet en del om da. Som jeg synes er ganske interessant. Det er jo bare sånne myter som man aldri får bekreftet eller avkreftet på noen som helst måte, men han har jo en veldig sånn omdiskutert fotballkarriere da.
Ja.
Og det sies jo at det en del av hans mytologisering på en måte, som mange mener at det inngår I et sånt narrativ om en sånn maskulin, helteaktig farsfigur.
Mm.
Så, men det vi vet vel at han spilte semiproft I Kasimpasa.
Mm. Like ved der du bodde for øvrig.
Ja, det det, ja. Ja. Mm. Det stadion bærer vel navnet hans I dag også.
Stemmer.
Ja. Det var vel et sånn... Jeg vet ikke om det det I dag, men det var I hvert fall et av de mest belastede områdene I Istanbul når han vokste opp da, på 60-tallet.
Mm. Ja, så det litt sånn pussige greier, fordi Taksim og Galata, der du holdt til, det jo en, vet ikke hvor stor grad du la merke til det, men rett vest for det, så det en veldig trafikert sånn hovedvei som kommer fra den sørlige delen og oppover via Taksim. Og på andre siden av den, og det tar, altså fra Durumsade, der du spiste denne fantastiske kebaben, å gå over eller under en undergang til den andre siden av den veien, det tar kanskje 5 minutter, og det en helt annen verden. Der det altså nedslitt, og det konservative innbyggere I stedet for tusenvis av cocktailbarer og sånn.
Ja.
Og ja, I det hele tatt, det jeg har bodd på hotell på den siden en gang faktisk, og det en helt annen opplevelse enn alle andre overnattingssteder jeg har hatt I Istanbul. Så det var nok verre før, for hele byen har jo blitt delvis gentrifisert gjennom årene, men det av de tøffere områdene I byen, I hvert fall I sentrale strøk.
Ja, ja. Så han hadde I hvert fall en tøff oppvekst der, vil jeg tro. Da. Mm. Så ja, han spilte der, og senere så gikk han jo til noe jeg har forstått som et slags sånn transportfirmalag, som heter IETT.
Ja, stemmer.
Hvor han spilte der. Da. Og det var jo der det ryktes at han var nært signert av Fener.
Mm.
Men at overgangen strandet grunnet et sånt trenerskifte I Fener på samme tid, hvor den nye treneren var skeptisk til Erdogans kvaliteter og sånt.
Ja.
Så, men han jo uttalt Fener-fan, han ikke det?
Jo, han jo det, men det jo også liksom myter rundt sannheten I den uttalelsen, for... Jeg vet ikke hvor stor Fenerbahce-fan kan du være hvis du sørger for at Fenerbahce får en helt ny rival I byen. For Erdogan direkte og kanskje aller mest indirekte gjennom partiet sitt og partifeller og samarbeidspartnere og familiemedlemmer og inngifta familiemedlemmer og alskens sånn, så har jo Başakşehir kommet seg opp og fram på voldsomt vis, og ja, den direkte lenka mellom Erdogan personlig og den klubben kanskje ikke helt klar, men det helt tydelig at han har hatt en finger med I spillet da, på deres suksess. Og det gjør man jo ikke hvis man veldig glad I en av de etablerte klubbene.
Nei, det vel noe der. Jeg tror også historikere har ment at historien om denne overgangen til Fener var et stykke på vei ganske polert. Altså.
Mm.
For gjennom hele hans politiske karriere så har det blitt gjentatt at han kunne spilt for ja. Kanariene, men det ble ikke noe på en måte.
Ja.
Nei, ellers så beskrives jo Erdogan som veldig sånn notorisk tynnhuda eller veldig sånn lettkrenkelig. Da. Mm. Han jo veldig sjelden å se på fotballkamper I dag, har jeg skjønt.
Ja, ja. Det han nesten aldri, til tross for uttalt kjempeinteresse. Men han har sikkert ganske stor skjerm I dette palasset sitt.
Ja, så han nok ganske sånn selektiv I hvilke kamper han viser ansikt på. Sånn, for så vidt jeg forstår, så hans første virkelig offentlig pipekonsert var vel under åpningen av nye Galatasaray-stadion I 2011. Der. Så det har nok satt spor, altså.
Ja, ja det stemmer nok. Men en dag med både sightseeing og god mat kommer til sin ende, Mats. Det blir onsdag, og det jo fortsatt ikke kampdag, så du har enda en full dag til litt jobbing og mye opplevelser.
Ja, dette jo da altså dagen før kampdag, så den hadde jeg tenkt å utnytte skikkelig på forhånd.
Mm.
I og med at kampdag har jo det har en tendens til å gjerne spise seg på nerver og øl og selve matchen selvfølgelig.
Mm.
Med litt sånn utlading dagen derpå så jeg visste at onsdagen var viktig hvis jeg skulle få opplevd noe
ja.
Da gikk jo turen til havna på den gamle bysiden av Galata-broen ganske tidlig hvor fergene står
mm.
Så da tok jeg ferget over til dette Uskudar.
Ja.
Det uttales omtrent slik.
Omtrent sånn, ja. Og det da på den asiatiske siden av byen.
Ja, det var vel en sånn 20 minutters overfart omtrent. Det var jo nydelig vær den dagen også, så det var veldig behagelig å sitte i skyggen og se Europasiden i sånn makroperspektiv. Da. Jeg var vent mot Asia-delen på vei hjem. Og etter få minutter utfart så var vi jo utenfor Besiktas distriktet. Og da får jeg jo se denne perlen av en stadion ta form. Da.
Mm.
Så den ligger jo veldig innbydende til rett ved vannet og en liten skog.
Ikke sant?
Og dette Dolmabahçe-palasset er også rett ved siden av.
Ja, der Atatürk døde i 1938.
Ja, nettopp.
Mm.
Så nei, det var så idyllisk som det er mulig å bli da, i hvert fall fra mitt ståsted der i båten langs Bosporos.
Ja, men det må folk vite hvis de skal til Istanbul. Altså, det går jo an å kjøpe sånn dyre båtkrus og sånn, men den billetten for å bare ta en ruteferie over, par og 20 minutters tur, vet ikke, 8 kroner eller noe sånt, koster omtrent ingenting. Det er faktisk nesten en sånn jukseturist-greie. For du har jo også servering ombord på båten for øvrig. Men å se skylinen til Istanbul fra sjøen der, det er ganske spesielt, for det er mange klisjeer om dette øst møter vest og nytt møter gammelt og sånn, men det stemmer jo i høyeste grad når man ser det derfra.
Ja, det var superinteressant. Og det var egentlig også først da at jeg ble minnet på at jeg i hovedsak var på fotballtur. Da. For da, når jeg så stadion og sånn, da begynte jeg å kjente jeg litt på forventninger som bygde seg opp før morgendagens kamp. Da.
Mm.
Så det var litt sånn... Men etter noen minutters glede og eufori over det, så kom jo nervene, ikke sant? Så det, enhver supporter, og kanskje alle i Pyro Pivo-universet, har vært kjent på at... supporterskap, det handler veldig så mye om lidelse som lidenskap, så da begynte jeg å grue meg, og det begynte å romsere litt i magen og sånt. Da.
Ja. Hva gjorde du da videre for å håndtere de nervene? Du kom jo frem til Uskudar på et tidspunkt.
Ja, jeg hadde faktisk sett meg ut et lunsjsted som så veldig idyllisk ut. Da.
Mm.
Jeg litt usikker på hva det området det lå i het, men det var en sånn tre kvarters gange i motsatt retning av Kadikoi på en måte.
Mm.
Ja, så det tok litt tid. Det var kanskje 5 kilometer eller noe sånt å gå inn dit. Da. Og det var den mest innholdsrike frokosten jeg noensinne har vært stilt ovenfor. Men,
ja, det var en klassisk tyrkisk frokost med bordet fullt.
Ja, det var smekkefullt.
Ja.
Så det var jo stas, det ble man i hvert fall mett for dagen.
Mm.
Men det var jo Kadikoi som var målet for fergeturen, egentlig. Så, så når jeg var litt mett og sånn, så ruslet jeg da en alternativ rute tilbake til fergeleie. Da. Og da så jeg noe ganske interessant, da passerte jeg nemlig en skolegård.
Ja.
Der var det noen fotballspillende barn.
Mhm.
Og jeg var litt usikker på om det var et slags friminutt eller en kroppsøvingstime, for de hadde nemlig drakter på.
Ok.
Interessant nok så var det da selvfølgelig de tre store representerte, var da et galalag, Galatasaray-lag mot Fener, og da et tredje lag i Besiktas farger som satt på sidelinjen og skulle da spille mot vinneren, så det rullerte sånn taperen ryker ut da.
Ja, det skriver jo litt under på det jeg sa i sted om at de der geografiske skillelinjene og flere er blitt visket ut med årene. For nå er det jo dypt inne i Fenerbahçe-land, sånn historisk.
Ja, så det sier noe om demografien til disse klubbene, at det er de, alle tre finnes i alle kriker og kroker av byen omtrent. Da.
Mm.
Det var jo selvfølgelig labert nivå på spillingen, men det var litt sånn at man kysset emblemet når man skårte og sånt. Da. Så det var sterke følelser inne i bildet.
Mm.
Så kom jeg jo til dette Kadikoi-området, da. Og her var det jo mer sånn, ja, det var et tett ansamling av barer og ikke temabarer og hipsterbarer og generelt utesteder egentlig. Og så var det mye sånne fine parker og kyststier, da, veldig åpent og fint.
Mm.
Så jeg gikk jo bare langs vannet egentlig, og etter hvert så kom jeg da inn på en slags hovedpromenade, virket det som, helt i vannkanten.
Ja.
Gikk der og så meg rundt. Det var jo nydelig sånn ettermiddagssol og og fint. Jeg strepet også så vidt innom Fener stadion faktisk, men jeg hadde ikke stort med tid eller egentlig anledning til å se så mye på den. Da. Så jeg droppet også klubbmuseet. Det gikk jo for så vidt. Det var ikke noe stort nedlag for meg i det. Jeg synes jo gjerne sånne klubbmuseer kan bli litt sånn steril og
det er ofte ganske like.
Kjedelig. Ja, det ganske like, og det jeg har litt sånn, jeg får litt vondt i magen av den der kunderollen som klubbene forsøker å gi oss da. Så det jo kanskje min fordom mot museet, men jeg tok meg ikke tid til det da.
Nei, men kundedelen helt korrekt i dette tilfellet, fordi for å komme inn i museet, så må du gå inn via klubbsjappa Fenerium, og følgelig også når du skal ut igjen da. Så det ikke tilfeldig.
Nei, det veldig sånn kundeorientert da. Nei, så da prioriterte jeg heller å bruke mer tid på den promenaden. Og der gjorde jeg en sånn annen interessant observasjon. Det var jo i hvert fall sammenlignet med Europasiden, eller i hvert fall Galata-distriktet der jeg var mest. Så var det en sånn liten klassereise å komme over til Kadikoy, synes jeg. Det var følelsen at det var mye mer plass der, det var roligere, det var flere villaer, og kanskje mer, riktig nok mer i Uskudar enn Kadikoy, da, men dog.
Ja. Ja, det litt sånn dette en veldig forenkling selvfølgelig da. Men det veldig mange som bor på den asiatiske siden, men at jobbene finnes på den europeiske og Fenerbahçe-spillerne for eksempel bor ofte i et område som heter Ataşehir, som noe øst for der du var og der det gated communities og fancy moderne høyblokker og sånn så det er mange verdener innenfor relativt kort avstand i både Istanbul som helhet, men også i det området du var i. Da.
Ja, jeg kan forklare en del at det var veldig sånn sammensatt der. Det var liksom, bortsett fra sånne sovende katter og løshunder og noen tiggere, så var det sånn fiskere og røykende tenåringer og middelklassefamilier på piknik og gamle damer på benker og gubber som spilte sjakk. Og det var liksom alle samfunnslag representert da.
Ja.
Så det var mer sånn mixa der enn i Galata i hvert fall. Så ja, nei, så det var jo egentlig kort og greit det jeg gjorde i Kadikoy, altså jeg brukte mye tid, jeg slo meg litt ned på denne promenaden selv da.
Ja.
Så det hadde jo sin pris, da fikk jeg jo ikke for eksempel prøvd ut ditt middagstips, hva heter det, Chia Sofrasi eller noe sånt?
Ja, Chia.
Ja, Chia. Jeg var uansett for mett fra denne store lunsjen til å teste det, men jeg var faktisk innom og bare så da.
Ja, men det får bli neste gang.
Ja, det får bli neste gang, ja. Så, men derimot så bestilte jeg bord på et annet restauranttips du kom med, en sånn tyrkisk grill i Taksim, litt senere på kvelden da.
Ja, men i mellomtiden, hva skjedde da?
Nei, i mellomtiden da var det jo tilbake igjen til Galata. Med fergen, da begynte jeg å bli litt sånn mør også. Men så bestemte vi oss, da, det vil si jeg reiste med et kvinnelig reisefølge her, som skulle ha sitt inn i potten. Så da var det jo å komme seg videre med banen til dette streifområdet Balat.
Ja.
Langs denne, det vel vestbredden da, av det gyllene horn.
Ja, det blir vel noe sånt... Også et spesielt område.
Ja, det var det. Altså det var jo veldig greit å komme seg dit. Man får kjøpt sånn bykort for offentlig transport. Det koster vel en enkeltbillett, koster vel noen 15 lira eller noe sånt. Det er jo 6-7 norske kroner, det er jo ingenting.
Ja.
Nei, det var veldig spesielt område. Fint sånn vandreområde. Det var veldig fargerikt. Altså det var hvert hus har sin egen sånn heldekkende farge.
Ja.
Ellers så krydde du jo av sånne småbutikker og kaféer da. Et annet kjent her var at det opplevdes veldig sånn konservativt i fremtoningen, i hvert fall i minst to betydninger, altså det var både disse gamle husene som virket som var freda nærmest.
Ja.
Det var ikke noe nybygge helt tatt. Og så var det jo at det var, jeg så en langt høyere andel sånne heldekte kvinner enn i andre bydeler jeg frekventerte da.
Ja, men dette stemmer nok. Det er også det er langt mellom barene i Balat sammenlignet med andre steder av byen du var i. Da.
Ja, det vil si jeg så ingen heldekte i sånn burka-forstand, men i niqab-forstand var det jo en del. Så bare vandret litt rundt der på kaféer og sånt, så uten egentlig å foreta stort, og bare sånn å kikke litt.
Kikke.
Men da, mens vi gjorde det, så begynte det å tikke inn tekstmeldinger fra øltørste nordlendinger som da begynte å ankomme byen, da, i anledning av den nært forestående kampen. Så da skulle jeg da møte denne frontfiguren i podcasten Den 69. mann, Frank Amundsen.
Ja.
Kjent som Frank Ibaris blant Glimt-folk.
Ja, og nå etter den samme turen, kjent for meg i hvert fall, som Frank som ikke ser på maten før han bestiller kebab. For han la ut et bilde av en det han mente var en veldig skuffende døner. Hadde kommet helt til Tyrkia for å spise kebab, og så fikk han bare dritt. Og det er, altså ut fra det bildet, det er den minst appetittvekkende kebaben jeg noensinne har sett. Jeg skjønner ikke hvor han fant den.
Nei, jeg har forstått ikke sett bildet, men da kanskje jeg glemte å nevne for Frank denne kebaben jeg hadde spist. Da. Det var synd for han.
Ja, og det er jo, dere skulle ikke være langt unna den Durum Sadersappa, hverken senere i kveld eller på torsdagen.
Nei, men, jeg skulle jo ikke det.
Meldingene tikker inn, du møter Frank?
Ja da, vi drar på en sånn helt kurant tyrkisk grill som du hadde anbefalt, og det var jo fint der, og vi hadde også med oss noen andre. Spiste der kjapt og gærlig, og så var det jo da å dra rett på denne James Joyce Irish Pub, som var Glimt-pubben denne uka da.
Ja.
Så der var det allerede ganske bra med folk. Det var omtrent 150 bodøværinger allerede da den onsdag kveld som testet ølen, og så så Bayern Galatasaray på TV da.
Ja, og James Joyce ligger jo i bånden av en gate som heter Nevisade, som er full av spesielt mesesteder, men også barer. Og mesestedene er også fulle av folk som drikker, og mange av dem har skjermer og sånn, så jeg vil tro det var ganske bra liv i området.
Ja, veldig. Altså, det mest interessante den kvelden der var faktisk det at det var det som foregikk tvers over for oss. For der var det en sånn, det så ut som et stamsted for gala-folk, da. Så der var det ble litt sånn skjønn forbrødring da, mellom Glimt-folk og Galatasaray-folk. Vi gikk bort til hverandre og prøvde å utveksle litt meningsfulle ord og sånn. Og de skjønte jo at vi var der for å ta besiktas, så klart det var populært. Jeg har aldri vært på Galatasaray-kamp, men det sier jo litt når det er sånn allsang fra over 100 personer og blussing utenfor en pub 2 timer før en bortekamp i Tyskland. Så det var trøkk,
ja. Ja, det er jo en ganske bra forsmak på det dere hadde i vente neste dag, vil jeg tro. De kødder ikke rundt med varmblodigheten, tyrkiske fotballfans, eller tyrkere generelt.
Nei, er det Runar Nordvik i Haugesund, eller Runar Skrøvseth i Dritte Halbseid, som har definert en fotballby som en by hvor man umiddelbart på kampdag ved å vandre i bysentrum merker at det er kamp?
Ja, det er Skrøvseth.
Skrøvseth, ja. Den har jeg testet noen ganger selv, da. Også i Norge, men Istanbul innfrir jo absolutt der, altså det må jeg si.
Ja, det er fotballby. Men den, altså, jeg er jo ikke objektiv for 5 øre, men Istanbul er jo en absolutt alt-by, med fotball som en av kategoriene som det dekker. Er det noe mer fra utover onsdagskvelden før vi går videre til kampdagen?
Ja, ikke noe som er spennende for lytterne, tror jeg. Det var bare å ta noen Guinness og så komme seg hjem i litt sånn fornyet tro på at jeg fikk litt sånn tro på at Glimt kunne ta besiktet da jeg snakket med Galatasaray-folka. For de fortalte litt om ståa i klubben, og det er jo
ikke den er ikke bra.
Nei, så da var jeg litt mer sånn positiv, da, så jeg la meg med en veldig sånn optimistisk tone.
Men apropos, du sa du drakk noen Guinness, men jeg håper du rakk å prøve både Efes og Beaumont i løpet av oppholdet?
Ja, det ikke den onsdagen faktisk, men det torsdag var det tid for det, ja. Så det fikk jeg også beskjed om da, av de som hadde vært her litt lenger, at men det kunne ikke bare holde seg til Guinness her.
Nei, det går ikke. Men du våkner jo litt før det er på tide å ta den første pilsen, kanskje?
Ja.
Ja. Fra Østfold og greier, vet du, da tar man det litt rolig på formiddagen.
Ja, jeg gjør kanskje det. Altså, jeg pleier å si at kampdag forløper seg ganske likt for supporter og spillere, egentlig. Altså, man våkner etter litt sånn dårlig søvn, forsøker å ligge i senga en time ekstra, da man liksom vet at det er ikke noe man vil angre på etterpå. Og egentlig, utfordringen med dagen består i å få timene til å gå frem til sånn tidlig ettermiddag, hvor liksom mobiliseringen starter, da. Så det gjelder å ikke brenne batteriene for tidlig på en måte. En kampdag skal jo ikke ha for mye program, men fravær av program er jo heller ikke bra.
Nej, nettopp.
Och du var bara nervös.
Och du valde ut en aktivitet för du skulle på puben som hörs ut som riktig mängd, men det är inte en aktivitet som nödvändigtvis ger så mycket energi det du skulle göra.
Nej, det kan vara. Jag valde då komma till denna Grand Bazaar som heter Kapali Charju på turkisk i ja det ligger i Gamlebyen.
Ja, stämmer. Och Kapali Charju betyder rätt och slett lucka marked.
Ja. Och det turkiska ordet för marked eller bazaar är väl charju. Ja. Och det kan vi ju komma tillbaka till att det är inte tillfälligt att besiktas utrassen där det namnet.
Det är korrekt.
Ja. Nej, här slitsomt, det var vanvittigt mycket folk och det var vanvittigt mycket salg av ting som vanskligt kan beskrivas som något annat än det är rätt och slett. Men för mitt formål så var det egentligen perfekt för jag ville bara sitta på en kafé och komma mig igenom denna Welcome to Hell boken som jag fortsatt hade en del sidor igen i då som jag ville igenom för kampen.
Ja.
Så det är inte stort mer att säga om det bortsett från att den boken anbefales så gärna till turkisk te.
Ja, exakt. men nu är det äntligen tid för pub och kampdagen börjar på ordentlig. Och där är det tillbaka till Istanbuls svar på The Scotsman, nämligen James Joyce i änden av Nevisade. Mycket folk.
Ja, jag ankom i puben sån runt 3 lokaltid. Och då hade många öppnat varit där någon timme allerede. Stämningen tatt i betraktning. Så det var en del folk där och det blev ju köpt väldigt många fler. Och så var det också en del som beväpnade politi som vakade utanför då. Så det var en väldigt stor pub, det vill säga väldigt många etager.
Ja.
Det är klart folk samlar sig runt tappekranen så det var liksom första etage och överste etage som säkert var 7:e eller 8:e etage där var det sån takterrass där var många försökte att liksom synge över till Galatasaray puben men det var inte lika mycket liv där den kvällen.
Nej, exakt. Var det sent på kvällen det var kamp eller?
Ja, kampen var ju 20:45 lokaltid.
Ja, så det var 18:45 här det då.
Ja, så vi svettade och drack och sang då går ju tiden som känns fort.
Den gör det.
Och jag är ju lite sån upptatt av att inte dricka för mycket då på för kamp och det är alltid lite sån oenighet om vad supporterkoden är och sån och inte minst vad det borde vara.
Ja.
Men puben som en del av kampdagsritualet är väldigt intressant för supporterkulturen i Norge är väldigt sån anglofil akkurat när det gäller pub då. Alltså i den förstånd att man ska vara lite sån utpräget maskulin och man ska tåla sin öl på något sätt. Jag har inte något emot det, alltså, men jag menar samtidigt att man inte bör dricka mer än att man är i stånd till att stötta laget på bäst möjliga måte senare. På tribunen. Ja. Så vi ska ju prestera vi på en måte.
Så för din del så handlar kontrollerat intag om att träffa medelvägen på en måte, mellan att kosa sig och komma lite i humör, men inte att det ska gå ut över prestationen. För jag har ju haft en annan fyr med doktorgrad inom här, doktor Eirik Anfinsen, och han och jag har samma problem när vi drar på unionkamp sammen i Berlin. Det är att vi dricker ju för kosens skull, holdt jeg på å si. Pleier ikke å bli overstadig før kamp i hvert fall, men rause med inntaket. Men det går utover blærekapasiteten for oss som har blitt såpass gamle som vi har. Så, og da, i Berlin så er det også ren ståtribune, så det er jo litt sånn styrete å komme seg ut og inn fra toalettet hele tiden. Så i den grad jeg skulle fått et strengere forhold da, til mitt inntak før kamp, så er det rett og slett hyppighet på dobesøk som er hovedfaktoren.
Ja, det er et viktig poeng. Altså, særlig på bortetur så er det kan ødelegge ganske mye å være tidsavtrengt på et bortefelt. Da. Så nei, men det er klart ja, nei, jeg har ikke noe imot at folk dekker seg kanaka så, ja, men det var ingen som gjorde det altså. Men for all del, for min del så synes jeg det fint med en sånn 2-3, maks 4 øl før kamp. Det litt sånn, mange mener jo at overstadig brusa supportere bringer litt skam på klubben på en måte også. Uten at det var tilfellet her da. Nei, så det var god stemning. Lokaltid så begynte kampen 20:45 som sagt, så da var det planlagt avmarsj da, eller Corteo fra puben sånn 18:30.
Ja.
Så over 2 timer før kamp.
Mm.
Det var lurt, visste det seg. Fordi det var en ganske lang marsj dette her, det var 30-40 minutter omtrent.
Ja, det vil jeg tro.
Ja. Og det var jo så, så slik at dette, disse tidspunktene for avmarsj og sånn var jo organisert av vår kjære supporterkoordinator som heter Johnny Tuck. Shout-out til han. Og han bare positive ting å si om, så han gjør en kjempejobb og en knall fyr, men utfordringen at han, han vår eneste supporterkoordinator.
Mm.
Og så han også en veldig opptatt familiemann, så han kan jo umulig delta på alt, naturlig nok. Så vi var uten supporterkoordinator på denne turen, sånn i praksis da. Så da sier det seg selv at det oppstår noen problemer da, eller utfordringer. Så i praksis så var det sånne enkelt ildsjeler fra ultrasmiljøet, som var fungerende eller tilstedeværende supporterkoordinator på den turen her, og måtte koordinere med politier og vakter og sånn.
Mm.
Så det var jo prisverdig da. Ja, så denne lange marsjen, eller supportertog, eller politieskorten, eller hva vi skal kalle det, gikk jo fra puben rundt 18:30 da.
Mm.
Jeg tror vi brukte faktisk over 40 minutter, for det var en del stopp og sånn da.
Ja, men det er et stykke å gå om du bare skulle gått alene også. Så jeg tipper at 40 minutter et minimum nesten.
Ja, ja så det, det gikk for så vidt, det gikk for så vidt problemfritt altså.
Mm.
Vi gikk via taksim der selvfølgelig, og og mot besikta, så da gikk vi jo gjennom Gezi-parken.
Ja, og da kan vi jo prate litt om charge som du nevnte tidligere.
Ja, for jeg stoppet jo opp her og måtte ta bilder og greier, mens mange andre gikk videre da. Så vi kan godt stoppe opp litt her også nå, for Gezi jo et monument over supportermakt, kan vi vel si,
ja,
som kanskje det, ikke så mange klar over.
Nei, det, det godt ordvalg. For det vi sikter til da jo disse store opptøyene i Istanbul sommeren 2013, som da har blitt kalt Gezi-opptøyene, Gezi-opprøret, Gezi-demonstrasjonene i årene siden, startet med at myndighetene skulle rive denne, og det jo ikke rare parken heller, men de skulle rive dette parkområdet ved Taksim-torget for å bygge enda et kjøpesenter. Og innbyggerne de mente at parker, får vi stadig færre av. Kjøpesenteret har vi allerede nok av. Og begynte å lenke seg sammen og telte og skulle hindre fysisk at dette skjedde. Eskalerte jo kraftig over de neste ukene ved at det gikk over til et generelt opprør mot myndighetene. Og politiet ble stadig tøffere i måten de skulle prøve å bryte opp dette på, som da førte til at folk som var vant til å kjempe mot politiet.
Og vant til tåregass, ikke minst.
Ikke minst. De har jo, de synger jo om tåregass. Altså, å, biber gassi, oli. En del av en stor kampdag. Men i hvert fall, det førte jo til at fotballsupportere flokka til parken og dannet en slags, et slags ytre forsvar da, for de mer sedate demonstrantene. Og da dukket både Fenerbahçe, Galatasaray og Besiktas supporter opp, men de som har fått virkelig æren for dette, at man kunne gjøre et såpass organisert forsvar av denne parken, det det Charge og Besiktas supporterne som har fått.
Ja, det, disse grunnleggerne av Charge har jo blitt legender som større enn spillerne egentlig, mye på grunn av dette her da. Så ja, det, dette omtales jo veldig godt i den When We Were Kings-episoden, så folk kan jo høre det der. Men det må også ses i kontekst av Charger sin mer sånn samfunnsorganrolle. Altså de var veldig sånn aktivistiske, jeg sier var, for det jo ikke like tydelig lenger. Og liksom, ja, de hadde mange sånn opponerende bannere og sånt på tribunen og var egentlig mot veldig mye av statsutviklingen da.
Ja, og charge rimer på ordet karsje, som rett og slett betyr mot.
Ja.
For de har vært mot ganske mye opp gjennom året.
Ja, til og med seg selv. Det var vel et banner en gang som het charge imot charge.
Ja.
Så, ja. Neida, men det kan folk sette seg inn i. Det også en dokumentar som heter Istanbul United som skildrer dette her. Litt. Det jo litt omstritt hvorvidt Galatasaray og Fener folk var med, altså det var definitivt folk med på disse protestene, men det var vel ikke organisert av de mest sentrale grupperingene I deres tilfelle.
Nei, det stemmer nok, og det nok mye av grunnen til at nettopp Charge har fått hovedæren for håper å si suksessen rundt dette her, fordi drøyt 10 år etterpå så det fortsatt en park og ikke et kjøpesenter.
Ja, nettopp. Mm. Det skildres også veldig I denne dokumentaren. Altså, det sies jo at når disse klimaaktivistene, som var de opprinnelige demonstrantene, ble feid vekk med tåregass og sånn, så etter hvert så kommer det altså da, det anslås 10.000 ultras syngende I toget, og bare rensker hele torget for politisperringer. Sånn, så det, da blir man legende.
Ja.
Men de fikk jo gjengjelde senere da, selvfølgelig. Mm. Erdogan vil jo ikke ta på ansiktet her, så disse sentrale figurene I Charge ble jo tiltalt for terrorisme faktisk, men jeg husker at de hadde liksom forsøkt på statskupp med væpnet revolusjon, var vel begreper som ble brukt.
Ja, det er helt vanvittig. Altså, du nevnte I sted at Erdogan fremstår som litt lettkrenka. Det jo faktisk en lov som sier at det straffbart å fornærme Erdogan. Og så det jo sånn som meg da, som liker å være litt konspiratorisk innimellom, ser jo at det var ikke lenge etter dette opprøret med supportere fra I hvert fall Besiktas og de andre etablerte klubbene, at man virkelig begynte å skape dette Başakşehir-monstret. Så det jo noen som ønsker å se det I sammenheng og som en reaksjon og en slags straff mot de store klubbene. Men apropos ja. Store klubber, du kom deg fram til stadionet til Besiktas etter hvert?
Ja da, jeg gjorde det. Vi var vel sånn røffelig 250 stykk I dette toget. Mm. Ja, det kan man jo tenke mye, det kan man tenke lite, men som vi snakket om I sted, så har jo mange glimtfolk nå vært på en del turer, og man må etterslett prioritere også da. Så jeg tror nok mange har for eksempel valgt å kombinere cupfinale med denne bryggeturen etter hvert. Så jeg synes 250 ganske greit. Vi var vel over 1500 I Roma begge gangene, og selvfølgelig bortefølget mot Arsenal var jo det jo det største bortefølget fra Norge noensinne. Det vel anslått å være 5500 I totalt, så det jo faktisk det var Vålerenga som hadde den rekorden fra 99 vel fra Stamford Bridge. Nei, altså, vi har hatt bra oppmøte på turer, men jeg synes vi lagde bra liv vi som var her nå, som cirka 250 stykk. Da. Så, nei, du har jo vært bortesupporter på Besiktas stadion før, vil jeg tro.
Det har jeg faktisk ikke, men jeg har vært på Inonu, som det het I sin tid, men det var det gamle. Så den nye stadionet har jeg ikke vært på I det hele tatt, men det ser helt fantastisk ut.
Ja, det selve ankomsten til staden også veldig vakker. Når man kommer over liksom åsiden der og ser ned denne lange nedoverbakken mot denne lysende stadion, det var spesielt altså.
Mm.
Men her tok også idyllen slutt egentlig. For det, I det vi ankom I stadion, så skjer det mye rart. Vi hadde som kjent ikke supporterkoordinator med på turen, og det skulle vi jo da få merke. Et sånt første problem var at alle hadde jo elektronisk billett, men disse billettskannerne de var så dårlige at det tok minst tok opp mot 5 minutter per pers, ikke sant? Så da ble mange sure og sånt da, naturligvis. Og så var det jo ingen hjelp å få fra disse vaktene på innsiden heller, som de kunne ikke kommunisere noe som helst meningsfullt med oss da.
Mm.
Så jeg tror det tok godt over en time altså, før alle disse 250 var på innsiden av portene.
Det bra man gikk så tidlig fra puben da.
Ja, det var det viste seg. Mm. Og I mangel på supporterkoordinator så prøvde man da å ringe ansatte I klubben og folk I klubbstyret for å få noen til å komme og bistå dette kaoset.
Mm.
Jeg skal jo synes at vi hadde med en veldig omgjengelig sånn akkreditert sikkerhetssjef da. Men han fikk jo absurd nok ikke lov til å gå ut og inn av portene for å bistå folk. Jeg trodde nettopp det var poenget med akkreditering, men nei, den gangen.
Nei.
Så ja, det var etter hvert så kom det noen fra klubben og det løste seg også, men på det tidspunktet så visste jo heller ikke vi supporter at klubben hadde jo sin fulle hyre med å være I møte med UEFA, for det handlet jo om å få utsatt kampstarten, fordi det viste seg at det var det som norske medier la vekt på etterkampen, at en tyrkisk bussjåfør hadde spilt Glimt et puss med å komme 3 kvarter for sent I stadion.
Mhm.
Sånn at alle kampforberedelsene ble forsøvet da.
Ja.
Så jeg tror det var mye, mye rart der, men det den kynismen man har lært seg etter hvert å møte. Nei, så det var mye konflikt ved inngangen, og særlig alt det våre ultras da. Jeg har snakket litt med dem, og de sier at vaktene hadde fått med seg at de hadde hengt opp et, eller noen i ultras bodde hadde hengt opp et kurdisk flagg på Aspmyra i det forrige møtet.
Hjemmekampene.
Og disse vaktene hadde tydeligvis identifisert disse bakmennene.
Ok.
Så de jeg snakket med i ultrasmiljøet, de sier at disse vaktene tok frem bilder på telefonen sin fra leiligheten, da, hvor personene var synlige og sånn. Og de sier at de ble spurt, altså at vaktene spurte de om ultras både støtter terrorisme, og fordi at kurdere er terrorister. Så det var jo mildt sagt spesielt. Jeg tror de ble ganske satt ut selv av det, den reaksjonen. Da.
Ja, og en annen ting, altså, jeg nevnte jo dette med at det straffbart å fornærme Erdogan, men ordet terrorisme og terrorist har jo omtrent mistet all mening i Tyrkia. Altså, man bruker det fortsatt om faktiske terrorister som enkelte kurdere tross alt har vært med PKK og så videre. Men det er liksom ikke en ting er for liten da, til å bli omtalt som terrorisme. Ateister for eksempel har vært omtalt som terrorister. Ikke fordi de har gjort noe, men bare fordi det liksom er en trussel mot tankegangen. Så det er et ord som sitter løst der.
Ja, og det er klart det er noen kulturforskjeller der, så jeg kan tenke meg at disse ultrasen, nå er jeg ikke en del av det miljøet selv, men jeg snakker jo mye med dem, at de ble nok litt tatt på senga når det begrepet kom opp, da. Det vil jeg si at de fikk sikkert litt bakoversveis der.
Ja.
Men det løste seg til slutt da, gjennom dialog med politiet og press fra Glimt, så alle rakk kampen, men noen fikk jo hadde mindre margin enn andre, for å si det sånn. Så det var et høyt problematisk innslipp fra start til slutt. Altså.
Men dere kom dere inn til slutt, og endelig inne på stadion?
Ja. Det første som slo meg når jeg kom inn, var faktisk en helt sånn uproporsjonalt høye musikken. Det var veldig høy tyrkisk rockemusikk og sånn. Ellers så stusset jeg over at vi var plassert da, side om side med Charju.
Ja, og dere var på det vanlige bortefeltet der, ikke sant?
Ja, det er det jeg var i stuss over, da, om det var, dette var vanlig. Fordi det var bare adskilt av et gjerde og en sånn netting, da, så var vi side om side med med Charju, så det var veldig spesielt.
Men det tilfelle også på Fenerbahçe sitt stadion, så har bortesupporterne et hjørne, altså i svingen mellom kortsida og langsida. Og nå er det ikke den kortsida som er mest aktiv, men det er stående supportere, ultrasgrupper og sånn som har den kortsida som sitter hjem. Og ja, da er man bare noen meter unna bortefansen, som jo kan være en helt full seksjon.
Ja, nei, det skulle jeg gjerne likt og visst begrunnelsen for det, men det var jo desto mer interessant for oss, da fikk vi jo sett dette på nært hold. Så i det avsparket gikk, så kom denne velkjente dette oppmøteropet Utslund, eller hva det heter.
Ja.
Og det var da, jeg visste at det kom, så jeg var veldig forberedt på det da, og prøvde å få med hvordan det forløp seg. Så det var
du
da
tenkte
minst
på nedtelling av avsparket, ikke sant?
Ja. Jeg tror det heter noe sånn Utslu eller noe. Og der var det minst fem kapor som synkront dro i gang dette her. Da. Det var tre på nedre del, og så var det da to på øvre del i et kapotårn midt i.
Med hysjing først, eller?
Ja, med hysjing, ja.
Ja, det er nydelig. Høyt som går gjennom stadion før de setter i gang. Ja.
Det kan jo folk sjekke på YouTube og sånn, men det var jo selvfølgelig mektig, men jeg kunne ikke fri meg fra tanken på hvordan det var på Inuno tidligere, for da var det jo mer sånn at Kapoen orkestrerte dette her fra midtsirkelen og sånn.
Ja, stemmer.
Så det ble jo litt mer sånn amputert nå da, selv om det var vanvittig konsentrert trøkk. Altså. Men det sies vel at i 2013, på en av de siste kampene på Inuno, så ble det satt uoffisiell verdensrekord i decibel på et arrangement. Det var sånn 150 decibel eller noe sånt. Men det var mektig den gangen her også, selv om det sikkert var en blek historie en blek kopi av historien.
Kan du ta litt om gamle Inuno nå? Fordi nå er det jo et helt moderne stadion med tak rundt hele og like høye seksjoner og greier, men da jeg var der I 2009, så var det jo bare tak på langsidene, og den kortsida som vendt mot Bosporos-stredet og Asia, den var en etasje høyere enn den på motsatt side, og egentlig det høyeste punktet på stadion. Så vi kjøpte jo selvfølgelig billett der, og gikk helt på toppen, og hadde jo da utsikt over en fotballkamp, langsida med Charge, og både sjøen og den asiatiske sida i horisonten. Magisk sted å se fotball.
Ja, det, man skulle vært på disse klassiske stedene før de ble modernisert, så det misunner jeg den, Morten.
Jeg var inne i Groundhopper-appen her om dagen og så litt på steder jeg har vært, og da så jeg at av de, jeg tror det har 8 stadioner jeg har vært på I Tyrkia, så har 4 av dem blitt rivet. Så det, ja. Det mye... Mye opppussing og oppgradering på stadionfronten siden mine første turer dit for 14 år siden.
Ja, det kan jo for så vidt ta oss til liksom denne her kommersialiseringen av tyrkisk fotballkultur og tribuneliv, for det slo meg altså når jeg hørte på denne utsluen før kamp, liksom hvordan har dette utviklet seg de siste 10-15 årene? Og det har nok nettopp mye med det du sier om nye stadioner og sånn. For Erdogan har jo hatt veldig sånn utpreget byggeregime. Ja, vi snakket om Gezi-parken I sted, men mye annet også. Jeg vet jo at Tyrkia har jo vært europaledende på stadionbygging. Selv ikke Russland klarte jo å holde følge med Tyrkia før Russland skulle arrangere VM, så det sier jo litt da, om hvor mange stadioner som bygget de siste årene.
Ja.
Så, og så har det vel gått gjennom I Tyrkia, der må du gjerne supplere, men jeg har inntrykk av at de har gått gjennom den litt samme prosessen som England gjorde I 90-årene med en rekke sånne moderniserings- og komfort- og sikkerhetstiltak som vi så I England I kjølvannet av Hillsborough.
Ja, det stemmer ganske bra. Nå har det ikke på en måte kvært lidenskapen på samme måte som England gjorde med rene sittestadioner og sånn. Men de har jo gjort et forsøk på å renske opp I den galskapen og vilskapen som var som preget tyrkisk fotball for si bare 10 år siden da. Gjennom spesielt dette passoliga-systemet som jeg hater intenst og som turist så det jo enkelt å hate det på en måte. Jeg jo ikke der så ofte, men det såpass ille at mine beste venner I Istanbul, som også med I en ultrasgruppe til fener som heter Vamos Bien, ganske venstrevridd gjeng for øvrig, de har rett og slett ikke gått på kamp siden Passolig ble innført I protest mot det. Og de ikke alene om å skvise seg selv ut da, og tenke at dette går jeg ikke med på. For nye lyttere så kan jeg si at Passolig et billettsystem hvor du må legge inn veldig mye personinformasjon med bilder blant annet. Så når du biper en passoligbillett på en helt vanlig seriekamp, så kommer bildet ditt opp på en skjerm som vaktene på innsida ser, for at det skal vite at det deg. Og hvis du da for eksempel uønsket på stadion, eller en person av interesse, da, så vil klubbene vite hvor du med en gang. Så det en ganske guffen greie, og mine folk de sa at dette går ikke, så de har rett og slett sluttet å se på laget sitt, og kamper live I det hele tatt. Og det jo, jeg har jo vært med å lage Tifo til Derby sammen med disse folka og sånn, de av de mer engasjerte. Så det sier litt om hvor dypt det sitter da, for mange. Og tribunelivet I Tyrkia, det bar preget dette I mange år. Det var glissende tribuner, det var lite trøkk blant de som var der. Og igjen, det jo så mye informasjon I disse billettene at man har jo også fjernet folk som har ropt litt for stygge ting. Da man klarte å identifisere hvem dette var ved hjelp av nettopp dette systemet. Og så har de blitt bannlyst eller til og med straffeforfulgt. Men nå de siste årene så virker det som kamplysten kanskje har gått litt ut av folk, eller om det et generasjonsskifte at man begynner å bli vant til at sånn det hvis man vil på kamp, så nå atmosfæren spesielt hos de største klubbene virkelig kommet tilbake, spesielt denne høsten har det vært veldig mye bra trøkk i Super League.
Ja, det jo superinteressant det du sier der. Det står også en del om dette I denne Welcome to Hell-boken da. hvordan dette endret fysiske landskap i tyrkisk fotball. Altså de nye stadionene har også forårsaket en sånn endring i publikumsprofiler.
Mm.
Vi kan jo kontekstualisere dette med, det var vel den 6-2-2-2-loven som Erdogan styrer klubba gjennom i 2011 vel? Denne, ja, loven som skulle forhindre vold og uorden i idrett generelt og kanskje fotball spesielt. Motivasjonen for denne loven jo interessant å diskutere, for der har det vært spekulert litt. Altså, hovedpoenget var jo kanskje da å øke datagrundlaget, som du sa, for hvem som på arenan, og ikke minst da gi økte straffer for de som da bryter reglene eller opptrer upassende. Men det en sånn jeg synes det litt sånn, det diskrepans mellom det loven uttaler som sitt formål og de faktiske effektene på en måte. For man sier jo at man vil rydde opp i huliganisme, men det egentlige målet virker å være litt mer sånn større da.
Ja.
Fordi at konsekvensen jo når det blir dyrere å gå på kamp, så vil jo ikke en gjennomsnittlig huligan ha råd til å gå. Så loven virker jo å handle mer eller handle mindre om usikkerhet eller sikkerhet og mer om liksom å gjøre transformere fotballkultur og supporterskap til fra på en måte lidenskap for de fattige til underholdning for borgerskapet eller noe sånt. Mm.
Ja, og der altså selv om metodene har vært forskjellige så er det kanskje tydeligst sammenheng mellom det som skjer i Tyrkia og det som har skjedd i England 25-30 år tidligere. Så det helt klart det en plan her som de kanskje ikke har uttalt offentlig, men det ganske tydelig at det den retningen de går i da.
Ja, altså en ting jo det lettere med avstraffelse, men det også lettere med markedsføring, ikke sant? Hvis du da når klubben og fotballinstansene vet veldig mye om folka som drar på kamp, så kan de også drive retningsbestemt markedsføring mot ting de tror folka vil like da. Så dette viser jo bare en sånn endret tilnærming til publikum fra supporter til kunder på en måte. Det, for oss som liker fotballkultur så det veldig trist da. Men det veldig interessant altså. Og i tillegg så tror jeg det som du sier, altså, det oppleves veldig irriterende. Bare først og fremst, det virker veldig tungvint.
Ja.
At liksom, fordi jeg skjønte det slik at hvert personlig kort koblet til en bestemt klubb.
Ja, du kan ha to. Du kan ha et klubb spesifikt, og det kan du bare ha ett av. Da du knyttet til den klubben, men det gir deg jo fordeler i forhåndssalg og sånn til store kamper. Men så kan du også ha et generelt som gjør at du kan kjøpe til, for det jo ikke bare fotball dette systemet nå omfavner. Du kan også kjøpe billett til for eksempel den akvedukten som du besøkte gjennom Passoligge-appen for eksempel, eller Passo-appen da. Så det jo et system som er større enn bare fotballen, men som fotballen på en måte lider mest av. Har du da det generelle, så kan du kjøpe til for eksempel, om du egentlig Galatasaray-supporter, så kan du dra på Kasım Pasha-kamp. Det ikke noe veien for det, men da må du kjøpe generelle billetter for eksempel. Jeg har ikke 100% satt meg inn i dette, men...
Ok, for det sånn generelt kort. Ja. Fordi i denne boken så skriver han om, dette her jo noen år tilbake, da, men hvordan han måtte ha 5-6 sånne kort for å få dratt på ulike kamper. Det jo en liten avgift for hvert kort også, ikke sant? Så det en avgift for fornyelse hvert år som går til klubbene, så det jo veldig mye inntjening her også.
Det det definitivt.
Og så det jo litt sånn synd at det blir mindre sånn spontan kampgåing, eller det blir jo nesten umulig. Ja. Så, det gir jo klubbene veldig forutsigbarhet på for eksempel vakthold. Da. De vet hvem som kommer og hvor mange i veldig god tid. Så det har mange implikasjoner. Altså.
Det det. Men uansett passelige implikasjoner og den slags, du nevnte jo at ved avspark så var det stor stemning hos Beşiktaş også i 2023.
Ja, det ryktes at det var solgt over 30 000 billetter og stadion tar vel litt over 40. Det kan stemme, men jeg synes det så litt mer tynt ut enn som så. Men det var jo veldig fullt i charge-kurven der. Og selve kampen, vi kan jo snakke litt om den nå kanskje. den utspilte seg jo som en sånn drømmescenario for Glimt. Det var veldig sånn passivt, ubalansert og lite samlet pressende Besiktas.
Mm.
Og de ble løpende veldig mye mellom Glimts sånn kortpassningsspill i egentlig hele omgangen. Det var nesten komisk å se hvordan stjernespillere konstant var på etterskudd og ble overspilt, ikke sant?
Ja, for de har jo mye bedre spillere enn det laget fremstår.
Ja, ja, ja. Men det det relasjonelle som viktig, da. Mm. Jeg tror det må være den beste omgangen Glimt har spilt på bortebane i Europa. Det var det virket som de hver gang de bestemte seg kunne spille fra egen femmeter til motstanderens femmeter på en måte.
Mm.
De burde jo også skåret mer enn de gjorde, men de dikterte kampen totalt altså. Så det var bare et sånt tidsspørsmål før de skulle fått satt noen kasser.
Ja, og du var der med akkurat perfekt promille og kunne bare kose deg med storspill og borteseier i Istanbul.
Ja, det jo litt surrealistisk. Men det var jo fullt fortjent også, som sagt. Det var Faris Pemi som putta da, like før pause. Og han spilte jo for øvrig sin livskamp, som jeg har sett hvertfall. For det en sånn, hvis vi skal snakke litt taktikk og sånn, så det en sånn dimensjon jeg har savnet litt med Glimt, at de skal småspille seg ut av alt.
Mm.
Men noen ganger så blir man presset så hardt at konsekvensen av det småspillet er så store konsekvenser for å miste ballen at man må pole litt lengre. Da.
Ja.
Og da bruker de jo Faris som et oppspillspunkt hvor de da bare slår over midtbanen, og han er jo så utrolig sterk med mann i rygg, veldig like Boniface der.
Ja.
Og det har tilført grunnen mye, altså, for da kan de flytte spillet opp veldig raskt, og Faris hadde jo full kontroll med disse Besiktas-stopperne i ryggen, og fikk jo hele tiden stusset ut i Pellegrino og sånn.
Mm.
Så det var en dimensjon som jeg har sett Glimt gjøre, ha før i laget, men som de mye mer tydelig brukte nå. Da. Så det var litt artig å se at de kan spille på flere måter.
Mm. Akkurat Faris Pemi har vel blitt landslagsspiller for Kamerun etter dette. Fikk han ikke debuten sin nå i landslagspausen, tror jeg. Morsomme der er jo at et av hans forbilder vil jeg anta som en kamerunsk spiss, må jo være Vincent Aboubakar, som dessverre ikke fikk spilt denne kampen, men muligens en fyr han møtte på landslagssamling litt etterpå da.
Ja, jeg tror også de hadde ganske sånn brødelig tone etter kampen på Aspmyra.
Mm. Ja, det tviler jeg ikke på. Men brødelig tone, det hadde ikke Charge og Besiktas etter kampen. For vi var jo litt inne på det tidligere, at det er ikke et Besiktas i sin beste forfatning dette her. Det funker ikke på banen, og supporterne har hele høst og egentlig lengre tid også vist stor misnøye med styre, med president, med ledelse generelt. Det kom vel tydelig fram for dere også at det er ikke god stemning der for tiden.
Nei, hjemmefansen var nok generelt misfornøyd helt fra starten.
Mm.
Men klart, når de også da fikk se at Glimt hadde det fulle og hele initiativet med sånn handlingslamma hjemmelag, så da ble det jo mer og mer piping også da. Og når Glimt tok ledelsen, så det var jo like før pause, da begynte pipingene for alvor.
Mm.
Og man trenger ikke å skjønne tyrkisk for å forstå at det var rettet mot egne spillere og trenere og klubbstyret, ikke minst.
Nei, ikke sant? Og det er jo et lag som, altså Besiktas har jo slått Liverpool for eksempel da, i Champions League. Så når det kommer et lag fra, du må unnskylde, men provinsiell del av Norge, og spiller dem ut, så blir det jo veldig ekte for dem hvor stort det fallet har vært.
Ja, det vil jeg tro. Det var det høyeste lydnivået var faktisk ved pause. Da var det vanvittig pipekonsert.
Mm.
Og det som var litt gøy for vår del var jo at andre omgangen fortonet seg akkurat som første, i hvert fall i starten.
Mm.
Det var total Glimt-dominans første 10 minuttene, og fikk jo også en tidlig scoring der, når Pellegrino slår en sånn sylfrekk no-look-passning i bakrommet til Faris, som bare kipper den i lengste. Det er jo Faris er jo ikke bare en sånn oppspillspunkt og boksspiller, men han er også blitt en sånn bakgrunnstussel, så han kunne jo virkelig herje i det store bakgrunnet. Så da skjedde det ting, men vi kan kanskje bare snakke litt om scoringen også, fordi jeg jeg klarte ikke å feire disse skåringene spontant.
Nei.
Og det sier jo litt om var, at man har på en måte kroppsliggjort var på en sånn engasjementdrepende måte. Da.
Mm.
Nå skal ikke dette handle om var, men det var bare en sånn kjapp refleksjon over hvor virkelig det altså.
Ja, men det det som greia, altså ting som ikke handler om var, handler uansett litt om var hele tiden, fordi det alltid tilstedeværende, det alltid en trussel, og det henger alltid over deg, uansett om det blir implementert, merkbart, brukt eller ikke. Og det det som det mest ødeleggende ved var. Jeg gir blankt faen i om de får avgjørelser rett, når det var et eller annet som bla bla bla. Jeg driter også i om det tar 2 eller 4 minutter. Ja. Det den der viten om at den kan slå inn når som helst, og godt mulig så det du ser nå ikke noe som faktisk skjer, ifølge historiebøkene etterpå.
Nei, jeg vil bare ta kjapt om det når jeg inne på det. Altså, man kan aldri juble uhemmet, ikke sant?
Mm.
Og det, man sier at var dreper øyeblikk og sånn, men det klart, jeg tror ikke alle har skjønt hvorfor det et stort problem. Altså.
Mm.
Men øyeblikket det det viktigste i fotball. Og det mye viktigere enn i målrike idretter, ikke sant? Så for eksempel, hvis du sammenligner med håndball, så det jo nesten ikke vits å feire en scoring i hele tatt.
Nei.
Mens i fotball så det helt det sentrale omdreningspunktet.
Mm.
Og som du sier, altså, for meg det har ingenting å si om en vareavgjørelse tar 5 sekunder eller 5 minutter. Altså, øyeblikket borte uansett det.
Mm.
Og så det også en sånn annen ting at det jo høyst usikkert om hva gjør fotball mer rettferdig uansett.
Ja.
Og det har jo med denne clear and obvious logikken, og det var for øvrig, det ikke mange som vet, men det var jo Jon Jespe som var mer eller mindre drakt i denne bakgrunnsprosessen for denne logikken i hvordan man skulle utøve var det.
Hva i all verden?
Ja, han har vært en slags rådgiver for fotballens instanser. Jeg tror også det var Jon Jespe som er mannen bak denne, du vet når du ser skihopp, og så ser du denne streken på TV-en, hvor langt neste hopper må hoppe for å ta ledelsen, det også Jon Espe involverte.
Ja,
han en smarting, eller var mindre smart her da, vil jeg si.
Ja.
Men tanken ikke sant, at dersom dommeren i den minste tvil om noe, så skal man la spillet gå i tilfelle det ender i scoring.
Ja.
Og så kan man heller korrigere med videodømming etterpå, men problemet da jo at når man går tilbake, så tar jo var bare de store feilene.
Mm.
Så de små feilene som førte til det avgjørende øyeblikket, de jo nesten aldri store nok til å ta seg var. Og det jo grunnen til at jeg mener at var gir mange flere små dommefeil enn tidligere, som i sum øker urettferdigheten og ikke begrenser den.
Ja, og her er jeg helt enig med deg. Uansett hva du hadde sagt, så lenge det var kritikk mot var, ville jeg vært enig. Men dette her faktisk... når du har Leif Welhaven for eksempel, som snakker om at rettferdighet det viktigste for meg, så det ikke sikkert at han sier det han tror han sier. Fordi det ikke gitt at det blir mer rettferdig i sum med mange bekker små og så videre.
Ja, så hvis rettferdighet det viktigste for deg, så burde det være motsvar.
Ja, enkelt og greit. Men dere vinner denne kampen. Besiktas-fansen både piper og drar vel tidlig fra stadion. Dere får kanskje dominere litt mot slutten der, eller? På tribunen også?
Ja, vi får det, for da skjer jo på en måte den virkelige protesten som man kan se fra tribunen. Altså, nå som vi går opp til 2-0, så jo ikke lenger pipingen noe effektivt virkemiddel.
Mhm.
Så i stedet da, så vinker folk til hverandre at de skal forlate stadion, rett og slett.
Mm.
Og jeg skjønte ikke helt hva det var, men det fremstod som en sånn spontan protest. Da.
Ja.
Og etter 2-3 minutter så var jo hele øvre blokket i supporterkurven forlatt.
Mm.
Så da kunne vi synge litt høyere da, og føle oss litt større.
Ja, høre Glimt-sangene drønne utover bortestadion i Istanbul. Det må ha vært en syk opplevelse, selv om det var litt på walkover.
Ja, for så vidt. Det bra akustikk der, altså det hørtes jo greit, tror jeg. Men de har med Besiktas og Charger har jo en del sånne påfunn. Det var vel, du skrev på Twitter om et sånn påfunn de hadde etter denne Lugano-kampen, hvor de rotet bort 2-0 til 3-2 de siste 10 minuttene eller noe sånt.
Ja. Ja, og da var det jo motsatt. Da nekta de å dra. Det ble jo nesten så de måtte bli kalt terrorister av presidenten, sånn at de kunne sende inn politiet på dem.
Ja, de ville sove der, var det ikke det?
Jo, vi blir her til du borte, var vel beskjeden de ga til presidenten sin. Men så de dro nå hjem til slutt da.
Ja. Nei, ironisk nok så var det jo på dette tidspunktet egentlig at Besiktas tok mer grep om kampen da.
Mm.
Etter at folk hadde begynt å gå og sånn. Så ja. Ganske raskt så kom jo reduseringen. Mm. Men det holdt heldigvis ut da, så det ble jo faktisk den første borteseieren til Glimt I et gruppespill.
Det ble det, ja.
Ja, det ble det. De har vel slått Celtic også, men det har vært I sånne utslagsrunder som ikke har vært gruppespill.
Nei, riktig. Hvordan ble kvelden videre da? Stor feiring, eller man ferdig?
Ja, først så det jo feiring selvfølgelig. Mm. Men så blir man jo holdt igjen på tribunen veldig lenge, og sånn, da blir man litt sånn tom da.
Ja.
Jeg prøvde bare å samle inntrykk og liksom, hva det egentlig jeg har vært med på her.
Mm.
Og så tar det veldig lang tid og skulle da ledsages av politiet tilbake til Taksim og sånn.
Mm.
Så ja, vi holdt det gående litt, men det ble ganske tidlig kveld, altså. Det ble det.
Ja. For dere måtte gå I mars tilbake også?
Ja, det var litt mer halvhjertet mars. Det var nok litt mindre politifolk, men det var et opplegg, altså.
Ja.
Så, men da skulle jeg også med relativt tidlig fri dagen etter, så ja, det ble ikke mange øl etterpå, nei.
Nei. Og da har vi jo egentlig også sagt hva som skjer neste dag. Det blir en tidlig hjemreise, og så bruker du vel halvannen dag omtrent på å forberede deg, altså suge inn inntrykket fra turen, og samtidig gjøre deg klar til det som skulle bli gullfest på søndag. For din drømmeuke, den var ikke helt over ennå.
Nei, det var jo absurd dette her. Altså, når man da møtte folk på gaten I Istanbul på vei hjem, så var det litt sånn, når man tok farvel og sånn, så var det litt sånn, ja, hjem og feire seriegull nå, liksom. Det var ikke den verste tiden. Det ikke den verste tiden å være Glimt-sympatisør, skal sies.
Nei, det tror jeg på.
Ja, nei, så da var det jo hjem, altså lørdagen var jo da, det husker jeg ingenting fra egentlig, det var jo bare en sånn innholdsløs restitusjonsdag, men denne søndagen som da denne gullfestdagen, den ble lang.
Med 2-4 pils før kampen, og...
Ja, og der ble det faktisk litt mer også, fordi at vi var så tidlig på pub. Siden jeg I dette E-feltet styret, så hadde vi et sånt møte med klubben 11:30, tror jeg, på Aspmyra, for å planlegge litt hvordan gullfeiringen skulle være. Altså, man regnet jo med at dette skulle gå veien.
Mm.
Og derfra turen ganske kort bort til supporterpubben Bodin, som da ble stappfull etter hvert.
Er det supporterpubben deres?
Ja, det har blitt det nå, altså.
Ja, det fett. Det noe annet enn å dra på irsk pub I Istanbul eller skotsk pub I Oslo.
Ja, det synes den fin, altså.
Ja, jeg har ikke vært der selv, men jeg kjenner noen av de involverte og hadde jo egentlig tenkt å ha et lite show der med deg I oktober, men så bestemte de som bestemmer at den kampen skulle gå på mandag, så da ga det ikke å bli både fra lørdag til tirsdag. Det det bare gale folk og fastboende som gjør.
Ja, nei, det sånn som klanen sier, det kunne vært verre vi kunne bodde der. Ja. Nei, men bodde bra det, så du får være hjertelig velkommen neste gang, så får vi til noe liveshow der.
Ja, det jo den stadion I Elitserien jeg mangler, så jeg var egentlig fast bestemt på å gjøre det I år før det ble mandagskamp, så den planen dukker opp igjen neste år når vi får terminlista.
Ja, supert. Vi har vært litt innom det. Det mange av disse sånne konfliktene mellom klubb og supportere som vi kan grave litt I, som interessante.
Mm.
Ja, nei, så der var det stappfullt etter hvert, og lokalaviser hadde litt sånn TV-sending og liveshow og sånn, og så var det jo Corteo til stadion da. Et av de største supportertogene vi har hatt, tror jeg. Jeg pleier alltid å telle litt sånn røffelig hvor mange som faktisk med på dette her, og nå kommer jeg til over 300 da, så det jo ganske bra til å være en by på Bodøs størrelse. Nei, så var det jo utsolgt Aspmyra selvfølgelig, og selve kampen var jo medioker egentlig. Det var jo stort sett enveikjøring, men det var liksom ikke så god uttelling da. Men gullet gikk jo I boks da, som alle hadde trodd.
Ja. Men når man har trodd det og på en måte visst det såpass lenge, blir det den festen som man skulle ønske seg da, eller blir det mer sånn der, jeg skal ikke kalle det lettelse kanskje, men når det føles litt automatisk etter hvert, at man har vært klar over at dette gullet tar vi, det bare et spørsmål om tid, Hvor stor dempe legger det på det fra en som aldri kommer til å oppleve seriegull?
Nei, altså, det blir jo ikke den samme spontane ville feiringen selvfølgelig, men selve festen når man har fått vært på byen noen timer og sånn, så synes jeg det var vel så bra som de andre seriegullene man har vært så heldig
for. De andre gullfestene?
Ja, nei, men det er klart. Glimt har jo aldri tatt seriegull hjemme før, så det hadde vært et veldig sånn antiklimaks hvis... Mm. Hvis det skulle ryke da, for det var vel ja, det har vært i Drammensområdet begge de to tidligere gangene henholdsvis mot Strømsgods og Mjøndalen da.
Ja.
Så nei, så var det tabelljumbo Nålesund man møtte også, så det er klart alle
det måtte jo skje.
Ja, det måtte jo skje. Men da dommeren blåste, så fulgte jo det som er historiens mest fredelige banestorming. Eller det kan vel best beskrives som sånn organisert kaos eller strukturert eufori kanskje. Det var i hvert fall sånn kontrollert lidenskap, men det er jo sånn det blir da, når det er forventet.
Ja.
Men det står ikke i veien for at det var et veldig fint øyeblikk. Altså.
Nei, nei. Og jeg kan jo bare se for meg hvordan det var på både inn utover kvelden og andre vannhull.
Ja, apropos det, i og med at jeg nå er et jeg-følte styret, så fikk jeg etter hvert beskjed om at jeg kunne komme på spillefesten.
Åja, ja.
Og der var det jo fri bar og så videre. Og sånn etter hvert så kom jo veldig mange andre supporter inn der også.
Mm.
Så det synes jeg var en veldig sånn fin... Det er kanskje første gang jeg kjente på den der familieklubb-følelsen med Glimt. Da.
Mm.
At liksom spillere og trenere og ledere og journalister og fans og alle liksom kunne feire sammen.
Ja.
Så det var en sånn kveld jeg bare måtte gripe. For det er litt sånn den samme følelsen jeg hadde når man skulle på byen etter den 6-1 mot Roma. Det var sånn... Mm. Her må du bare gripe alle muligheter.
Ja. Nei, men det blir noen opplevelser der oppe når laget er som det har vært de siste 4-5 årene. Men det er jo ikke helt ferdig, fordi det er jo cupfinale snart. Og da kan du jo få denne umiddelbare, euforiske seiersfølelsen. Blir det cupfinale-tur på deg? Og Brygge, for den saks skyld? Du prater om at folk vil kombinere den.
Ja, mange skal kombinere, dessverre skal ikke jeg da. Hadde vært en fin kombi det altså, men jeg bestilte for lenge siden en skrivetur. Av og til så må jeg reise bort for å få skrevet litt, så i nesten hele desember så befinner jeg meg på såkalt skriveopphold da, i Thailand.
Såkalt er kanskje stikkordet, eller?
Ja, det kan du si. Det er en kombinasjon av skriving og andre ting.
Mm.
Så nei, altså, det svir litt at jeg ikke får vært med på det. Altså. Men jeg kommer nok sterkere tilbake på nyåret, så får vi satse på at det blir en livepod i Bodø etter hvert.
Ja, det får vi satse på. I så fall kommer jeg sterkere tilbake i mitt forsøk på å, håper å si, endelig oppleve dette famøse bortefeltet på Aspmyra. I mellomtida, Mats, takk for at du var med og fortalte om din drømmeuke, må vi vel kunne kalle det. Det er jo det episoden kommer til å kalles også, merker jeg. Og håper du koser deg i Istanbul, både med dine egne innfall og tipsa du fikk av meg. Høres i hvert fall ut som det var en by som svarte mer eller mindre til forventningene.
Jo, takk. Bare hyggelig. Jeg skal definitivt tilbake.
Mm. Og da blir det... Chia Sofrase i Kadikøy en av middagsdagene hvis ikke så er det tjenesteforsømmelse faktisk.
Ja, det blir det garantert.
Uansett, takk for at du var med og lykke til på det såkalte skriveoppholdet i Thailand. Takk også til deg som hører på. Mitt navn er Morten Galåsen. Vi er PyroPivopod på Twitter og Instagram. Husk at på pyropivo.com så kommer det fortsatt hver uke et blogginnlegg hvor jeg skriver litt om fotballen i et land og deler en matoppskrift fra samme land. Det er nemlig sånn denne podcasten opererer. Uansett, vi høres i neste uke. Yeah.